Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius priėmė buvusį Izraelio premjerą ir buvusį Palestinos užsienio reikalų ministrą, kurie popiežiui pristatė savo taikos artimuosiuose rytuose planą. Penktadienį vyskupų sinodas baigė svarstyti darbo dokumente numatytą tematiką, ateinančią savaitę bus dirbama su baigiamojo dokumento projektu. Mūsų studijoje Bažnyčiai Lietuvoje sinode atstovaujantis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie būsimą kardinolą ukrainiečių katalikų bendruomenėje Australijoje tarnaujantį vyskupą Mykolą Bičioką. Ketvirtadienį spalio 17 dieną popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė buvusį Izraelio premjerą Ehudą Olmertą ir buvusį Palestinos užsienio reikalų ministrą Naserą Alkidvą, bei juos lydėjusius kitus du asmenys. Tai buvo nepaprastai svarbus ir emocingas susitikimas. Popiežius parodė nepaprastą susidomėjimą taikos pastangomis artimuosiuose rytuose, po audiencijos sakė buvęs Izraelio premjeras. Popiežius Pranciškus mums skyrė daugiau nei pusvalandį, sakė, kad kasdien seka konflikto eigą ir kasdien palaiko ryšį su Gazos krikščionimis, po audiencijos sakė buvęs palestiniečių ministras. Popiežiui pristatėme savo taikos pasiūlymą dėl Gazos ruožo, kuriame numatyta nedelsiant nutraukti ugnį, paleisti Izraelio įkaitus, kuriuos vis dar laiko Hamas, taip pat paleisti tam tikrą skaičių Izraelio kalėjimuose kalinamų palestiniečių ir atnaujinti derybas dėl dviejų atskirų taikiai sugyvenančių valstybių sukūrimo. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano ketvirtadienį paskelbė interviu su buvusiu Izraelio vyriausybės vadovu ir buvusiu Palestinos vyriausybės nariu, kuriame jie pristatė savo siūlomą taikos planą. Pasak šio plano, Izraelis aneksuotų maždaug 4% Palestinos teritorijos, tai yra vietas, kur yra susikūrusios konfliktiškumą kurstančios izraeliečių naujakurių kolonijos. Mainais tokio pat dydžio Izraelio teritorijos dalis būtų atiduota palestiniečiams, kuri leistų sukurti koridorių jungiantį vakarų krantą ir Gazos ruožą. Izraelis taip pat turėtų visiškai išvesti savo kariuomenę iš Gazos ruožo ir leisti sukurti Palestinos autonominį vienetą, kuris jį administruotų. Tas autonominis vienetas būtų susietas su Palestinos ministrų taryba. Palestinos vyriausybė per 2-3 metus turėtų surengti rinkimus visose Palestinos teritorijose. Kaip taikos garantas Gazos ruože, turėtų būti laikinai dislokuota arabų šalių karinė misija, kuri tuo metu, kai bus išvestos Izraelio pajėgos, turėtų garantuoti stabilumą. Šios arabų šalių pajėgos turėtų palaikyti ryšius su Palestinos nacionalinės valdžios pajėgomis. Arabų šalių karinės misijos pagrindinė užduotis būtų užkirsti kelią galimiems tolesniems išpuoliams prieš Izraelį iš Gazos ruožo. Pagal šį planą taip pat numatoma, kad Palestina būtų demilitarizuota valstybė, turinti tik policijos pajėgas vidaus tvarkai ir saugumui palaikyti. Didžiausia problema – Jeruzalės statusas. Pagal šio plano Jeruzalei būtų suteiktas specialusis statusas, kurį turėtų garantuoti 5 valstybės, tarp jų Izraelis, Palestina ir Jordanija. Jeruzalė kaip Izraelio sostinė apimtų tas miesto dalis, kurios Izraeliui priklausė iki 1967 metų. Jeruzalė kaip Palestinos sostinė apimtų arabų kvartalus, kurie iki 1967 metų nebuvo Izraelio dalis. Tačiau senamiestis nebūtų politiškai pavaldus nei vienai, nei kitai valstybei, o būtų skirtas 3 monoteistinėms religijoms laikančioms jį šventa maldos vieta. Apie savo taikos planą Vatikano dienraščiui duotame interviu kalbėjo buvęs Izraelio premjeras ir buvęs Palestinos užsienio reikalų ministras. Vyskupų sinodo sesijoje dalyvaujantys vyskupai, kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai baigė svarstyti darbo dokumente numatytą tematiką. Prasidėjo paskutinis sinodo sesijos etapas baigiamojo dokumento rengimas. Apie sinodą kalbamės su jame dalyvaujančiu Bažnyčios Lietuvoje atstovu Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi.
Iš tiesų, palyginant su pernai metais, tai tikrai yra ramiau, galbūt dėl kelių dalykų. Visų pirma, kad tie patys žmonės, kurie dalyvavo pernai metais, tai didžioji dauguma jų dalyvauja ir šiemet, tai jau yra patirtis kalbėtis, diskutuoti. Kitas dalykas, kad pernai metais buvo ieškoma krypties ir į sinodą pateko tiesiog visi klausimai, kurie atėjo iš vietinių bažnyčių, iš visų kontinentų. Tačiau popiežius įsteigė 10 komisijų ir visus klausimus, kurie reikalauja specialaus pasigilinimo, istorinio svarstymo, teologinio gilesnio svarstymo, popiežius atidavė teologinėms komisijoms svarstyti, o sinodui pateikė tik tuos klausimus, kurie tiesiog yra susiję su sinodiškumu, nes šis sinodas jo tema, kaip bažnyčioje paskatinti labiau sinodiškumą ir įgalinti žmonės labiau dalyvauti bažnytinėme gyvenime ir taip išpildyti savo misiją. Sakoma, kad sinodas ir sinodiškumas ne tik dabar vyksta, bet jis prasidės tik pasibaigus sinodui, kuomet vietinėse bažnyčiose ta dvasia bus įgyvendinta parapijose, vyskupijose, kalbėsis ir pritaikys sinodinio darbo metodą savo kasdienybėje. Bažnyčia savo prigimtyje yra sinodiška ir ji buvo truputį primiršusi šią savo savybę. Mes žinome, kad po antrojo Vatikano susirinkimo popiežius Paulius VI įvedė vyskupų sinodą kaip konsultacinį tokį momentą, kad pakonsultuoti atvykus iš visos bažnyčios, su įvairių kraštų ir žemynų, išsakyti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu ir popiežius kartu su Romos kurija visą tai išklauso ir tai yra labai vertinga konsultacija. Tačiau popiežius Pranciškus sinodiškumui suteikė truputį kitą vaidmenį ir kategoriją, kad tai nėra vien tik konsultacija, bet taip pat yra tam tikras gyvenimo būdas, kaip mums geriau būti bažnyčia, geriau tapti bendruomenė, bendruomeniškesniais, nes antrasis Vatikano susirinkimas pasakė, kad visi pakrikštytieji yra atsakingi už bažnyčią. Dabar pagal popiežiaus Pranciškaus mintį pakrikštytieji, ypač tarybos, kurios susidėtų iš pasauliečių ir iš dvasininkų, jos galės išsikalbėti, vieni kitus išklausyti ir kartu ieškoti geriausių sprendimų. Iš tiesų, sinode mes pateikėme labai daug įvairiausių pasiūlymų. Mūsų pasiūlymai suplauks į baigiamojo dokumento projektą, kurį mes vėl skaitysime, duosime pastabas, svarstysime ir dėl kiekvieno to dokumento skyriaus balsuosime. Tada, kaip žinome, tas baigiamasis dokumentas bus pateiktas popiežiui ir popiežiaus teisė kartu ir pareiga suteikti šitiems mūsų darbo ir maldos vaisiams konkretų vyksmą. Galbūt atsiras posinodinis dokumentas, galbūt tam tikri postumiai atsiras bažnyčios gyvenime, tačiau ta nuotaika ir ta gebėjimą kalbėtis, išklausyti kito nuomonę, netgi galbūt priešingą, mes tikrai kiekvienas atsivešime į savo vietinę bažnyčią ir perduosime savo bendruomenėse ir bandysime įgyvendinti tai praktiškai. po pernai metų, kai grįžau, tikrai turėjau nemažai susitikimų vyskupijoje ir kitos vyskupijos kvietėsi. Apvažiavau visus dekanatus, susitikome su kunigais, kunigų grupelėmis dekanatuose ir mes kalbėjomės būtent tuo sinodiniu metodu. Tai reiškia pokalbio dvasioje metodas, kuomet ne tik kiekvienas pasako savo nuomonę, bet yra tylos ir maldos momentai ir po to po tos maldos ir tylos mes vėl grįžtame prie to paties klausimo. Ir kaip įdomu, kad tas klausimas ar kokia problema po maldos pasirodo visai kitoje šviesoje.
Kalbėjo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris Romoje šiomis savaitėmis vykstančiame vyskupų sinode atstovauja Lietuvos vyskupų konferencijai. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sinodas išrinko naujus trijų Ternopilio Zborivo, Donecko ir Sokolio Žovkvos vyskupijų ganytojus. Sinodas priėmė arkivyskupo Vasilio Semeniuko atsistatydinimą iš Ternopilio Zborivo arkivyskupijos ganytojo pareigų ir naujojo arkivyskupo išrinko 50 metų amžiaus vyskupą Tarasą Martiniuką, iki šiol buvusį tos pačios arkivyskupijos vyskupo auxiliaru. Sinodas taip pat priėmė Donecko arkivyskupo Stepano Manioko atsistatydinimą ir naujojo arkivyskupijos vadovu išrinko lik šiol auxiliaro pareigas ėjusį 44 metų amžiaus vyskupą Maksimą Riabuchą. Taip pat atsistatydino Sokalio Žovkvos vyskupas Michailo Koltūnas. Naujojų vyskupų sinodas išrinko 45 metų vyskupą Petro Loza, kuris lik šiol ėjo tos pačios vyskupijos vyskupo auxiliaro pareigas.
Mykola Bičokas, redemptoristų vienuolis, ukrainiečių graikų katalikų vyskupas, paprašytas įvertinti nelauktą skirimą kardinolu, mintimis sugrįžo į kunigų seminarijos laikus, pastebėdamas, kad jie, jauni klierikai, nebuvo rengiami nei vyskupystei, nei kardinolystei.
During the time of formation in seminary, we were not prepared to be a bishop or to be a cardinal.
Ilgame pokalbyje su Vatikano radio anglų skyriaus redaktore Debora Lupov 44 metų Mykola Bičokas prisiminė savo dvasinių ugdytojų vaidmenį ir didžiųjų Ukrainos graikų katalikų bažnyčios lyderių pogrindžio sąlygomis tarnavusių bažnyčios milžinų įtaką jo vienuoliniam pašaukimui. Dar 15 metais jis įstojo į redemptoristų rytų apeigų vienuolyną vakarinėje Ukrainoje. Iš Ternopilio kilęs dvasininkas tvirtino, kad bažnyčia pašaukta tarpininkauti dėl teisingos taikos ne vien Ukrainoje, tačiau visur, kur vyksta karai, įskaitant artimuosius rytus. Jis patikino, kad ukrainiečių tautos dėl karo patiriami sunkumai, jį skatina toliau informuoti katalikų pasaulį apie tai, kas vyksta jo gimtinėje, ir priminti Ukrainą. Taika ateis į pasaulį tik tuo met, kai žmonių širdys atsivers tikrajai taikai, kuri ateina tik iš Kristaus meilės, patikino būsimas kardinolas Mykola Bičokas. Ukrainoje ir Lenkijoje kunigystė įrengisis 2005 metais kunigų išventintas ukrainietis gavo misionieriaus siuntimą į Vidurio Rusiją. Tarnavo Prokopievsko švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijoje Novosibirsko Kristaus atsimainimo vyskupijoje. Sugrįžęs į gimtinę vadovavo redemptoristų šventojo Juozapo vienuolynui, vėliau pasiūstas į misijas 5 metus gyveno Amerikoje, kur ėjo Niujorko ukrainiečių šventojo Jono krikštytojo parapijos vikaro pareigas Filadelfijos ukrainiečių arkivyskupijoje. 2020 metais paskirtas Melburno ukrainiečių šventųjų Petro ir Pauliaus vyskupijos ganytojų vyskupo šventimus priėmė Lvive iš Sviatoslavo Ševčiuko Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galvos rankų.
We will speak with one heart and one mouth to Pope Francis, to the Catholic Church in the world.
Mykola Bičiokas, samprotaudamas apie būsimą savo vaidmenį ir pareigas, kurios, sakė jis, jam dar nežinomas, kaip ir apie progas ateityje betarpiškai bendrauti su popiežiumi Pranciškumi, pažymėjo, kad jis ir Sviatoslavas Ševčiukas, kalbėdami popiežiui, katalikų bažnyčiai, pasauliui ir pasaulio bendruomeniai, kalbės vienu balsu ir bus vienos širdies. Jau padaryta daug, tačiau ateityje būtų galima padaryti dar daugiau, pažymėjo Mykola Bičiokas, Australijoje tarnaujantis ukrainiečių vyskupas ir būsimas kardinolas. Jis pridūrė, kad be taikdarystės dėl teisingos taikos Ukrainoje ir pasaulyje, priešinimasis sekularizacijai yra antrasis didysis jo pastoracinės veiklos prioritetas. Būsimasis kardinolas savo kunigiškos tarnystės Amerikoje laikotarpiu ir dabar vyskupaudamas Australijoje mato sekularizacijos pasekmes visuomenėje ir bažnyčioje. Esame pašaukti būti misionieriais, kad padėtume žmonėms iš naujo atrasti Dievo ir jo sūnaus Jėzaus meilę, kad jie pamatytų bažnyčioje vietą, kurioje išskirtinai gražių būdų galima susitikti su gyvoju Dievu, semtis iš tarpusavyje susijusių susitaikymo ir Eucharistijos sakramentų. Ką daryti, kad tikėjimas pasiektų žmonės, klausė popiežiaus skiriamo kardinolo žurnalistė. Rodyti gyvąjį Kristų savo gyvenimu, kad kiti, žiūrėdami į mus, jį pamatytų. Ypač sekuliarizuotose šalyse svarbu, jog mūsų ryšys su Jėzumi būtų tiesioginis ir tiesus, kad kiti jį per mus vėl atrastų. Geriausias būdas jaunimui parodyti Kristų yra sekti Jėzaus pavyzdžių savo asmeninėme gyvenime, liudijant artumą žmonėms, ypač apleistiems ir marginalizuotiems. Mykola Bičiokas pasidalijo ukrainiečių katalikų pamėgtų posakių, kurį jis išgirdo iš patriarchų tituluojamo 2017 metais mirusio kardinolo Liubomiro Huzaro, buvusio Lvivo, vėliau Kyjivo ir Halyčo didžiojo arkivyskupo. Mano gyvenimo svajonė – būti žmogumi, bet nesu 100% tikras, ką reiškia būti žmogumi, nors vis dar išlieka mano svajonė ir malda būti geru normaliu žmogumi. Šie Dievo tarno Liubomiro Huzaro žodžiai man labai padės, vykdant kardinolišką tarnystę, patikino Mykola Bičiokas, Melburno ukrainiečių, Šventųjų Petro ir Pauliaus vyskupijos ganytojas. Mykola Bičiokas naujos sudėties kardinolų kolegijoje bus jauniausias kardinolas ir antras redemptoristas. Kitas švenčiausiojo išganytojo kongregacijos narys kardinolas yra amerikietis Josephas Tobinas, Niujorko arkivyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.